Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Mehiläisen kanssa. Täällä taas Doc Emilia Podcast. Moi kaikki. Tänään me puhutaan sydänsuruista ja eroahdistuksesta. Ja täällä mun vieraana on pari- ja seksuaaliterapeutti Jouni Pölönen. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Ollaan itse asiassa ennenkin keskusteltu, jos joku haluaa niitä vanhoja podcasteja vielä käydä kuuntelemassa. Mm-hmm. Mutta tosiaan tänään teemana on sydänsurut ja eroahdistus. Ja ensimmäinen kysymys sulla olisikin, että miten sun vastaanotolla sydänsurut näkyy?
Kyllä ne näkyy koko ajan joka päivä kohtaan näitä tilanteita, eli tyypillisesti sellainen, että parisuhde on katkolla. Eli on tullut sellainen kriisi päälle, että on hyvin mahdollista, että koko parisuhde loppuu siihen.
Miten yleensä ihmiset niin kuin oireilee ja mitkä on nämä niin kuin eri tavat kokea sydänsurua?
Se riippuu aika pitkälti siitä kanssa, että miten siihen tilanteeseen on tultu. Jos me ajatellaan, että siinä on toinen aika yleinen mekanismi, on, että esimerkiksi parisuhteen toinen osapuoli on löytänyt uuden ihmissuhteen, on ihastunut, rakastunut johonkin toiseen. Ja silloin se saattaa sille toiselle tulla täytenä yllätyksenä, vaikka on ehkä huomannut, että kaikki ei ole kunnossa, mutta sittenkin on kieltänyt sen tilanteen, että meillä on jotain tässä nyt vakavasti pielessä. Niin silloin se on niin kuin todella semmoinen raju shokki ihmiselle, mikä voi sitten näkyä, että kun se kriisi alkaa, niin ruokahalu esimerkiksi voi kadota kokonaan. Ihminen ei nuku, tulee todella raju laihtuminen, toistakymmentä kiloa saattaa kadota 4.–5. viikossa esimerkiksi. Ja sitten toinen mekanismi on se, että ei ole tällaista kolmatta osapuolta, mutta parisuhde on muuten mennyt niin kuin huonoon malliin syystä tai toisesta. Ja silloin siinä ei yleensä ole sellaista rajua, vihaa, aggressiota mukana, vaan sitten se saattaa olla enemmänkin sellainen lamaannuttava, että ihminen masentuu, on riittämättömyyden tunne. Ja sitten sen asian tietynlainen kieltäminen myöskin, että tämä ei ole totta. Ihminen pyrkii niin kuin jotenkin vähättelemään sitä, että ei meillä todellaan nyt niin vakavia ongelmia tässä.
Niin. Tästä päästäänkin just näihin vaiheisiin. Että mitkä sitten on ne vaiheet, että jos ajatellaan käsitellään ensimmäiseksi vaikka tämä ensimmäinen skenaario, eli on tullut täytenä yllätyksellä, meille tulee tämä akuutti, voimakas tavallaan kriisireaktio. Niin mitkä on sitten ne toipumisen vaiheet? Tai yleensä eroahdistuksen ehkä vaiheet?
Tällaisessa tilanteessahan niin kaikki mahdolliset tunteet on yleensä läsnä. Ja niin pitääkin. Et myöskin se ihan se viha toista kohtaan, viha itseä kohtaan, se on niinku hyvin tärkeää, että kaikki nämä tunteet ihminen käy läpi. Ja myöskin, että toinen ne mahdollisimman aikuismaisesti kykenee ottamaan vastaan. Et jos käy niin, että ihminen alkaa tukahduttaa niitä tunteitaan tässä, pyrkii jotenkin niinku ymmärtämään itseään ja toista liikaa, niin se hidastaa sitä. Et selkeästi se, että kaikkien niiden kipujen kohtaaminen, se on niinku se ensimmäinen askel tässä. Ja sitten mitä nopeammin ihminen pääsee semmoisesta syyllinen, syytön asetelmasta pois. Varsinkin silloin, jos siinä on tämmöinen toisella on suhde päällä, niin siinä hyvin helposti sitä lähdetään tästä syyllinen, syytön asetelmasta sitä. Jumiudutaan siihen totta kai se on äärimmäisen loukkaavaa ja missään tapauksessa se ei ole oikein toista kohtaan. Mut mitä nopeammin päästään siihen, että aletaan todella niitä syitä siellä takana tarkastella, että miksi tähän on tultu.
Niin.
Niin se on niinku, se on äärimmäisen tärkeä asia. Mutta siinä ihan alkuvaiheessa siihen yleensä ei ole kyvykkyyttä. Ne ensimmäiset viikot, niin se on harvoin. Silloin siinä pitää keskittyä enemmän siihen, että me saadaan se ihmisen niin kuin unirytmi, se elämän.
Se fysiologia periaatteessa kuntoon.
Niin, fysiologia, että se toimii, että ihminen selviytyy ylipäätänsä niin kuin yksittäisistä päivistä.
Mitä sä oot mieltä siitä esimerkiksi sairasloman tarpeesta, kun itse olen usein miettinyt, kun katsoo sydänsurmasia ja pohtinut paljon näitä asioita, että jotenkin usein tuntuu, että niitä vähän aliarvioidaan, sitä kipua ja sitä sydänsurun vaikutusta meihin.
Tämä on erittäin hyvä kysymys, tämä sairasloman antaminen. Tässä olen hyvin paljon tähän problematiikkaan törmännyt myöskin. Ja se on tämmöinen hyvin kaksiteräinen miekka. Mm. Jos me ajatellaan, että ihminen tekee jotain hyvin vaativaa työtä esimerkiksi, niin sehän voi olla, että on pakko olla pois töistä. Ei yksinkertaisesti kykene
keskittymään
eikä suoriutumaan niistä tehtävistä. Mutta mä sanoisin melkein nyrkkisääntönä, että se on viikko kaksi maksimissaan. Sitten se sairasloma alkaa kääntyä itseään vastaan. Mä oon joskus törmännyt.
Meillä on liikaa aikaa pohtia sitä eroa.
Mä oon törmännyt joskus sellaisiin tilanteisiin, että joku on viikosta toiseen sairaslomalla ja sitten se alkaa kääntyä kyllä itseään vastaan. Viikko kaksi maksimissaan.
Joo. Entä sitten, kun me puhuttiin, että just näistä vaiheista, että alkaa siitä epätoivoista ja asian kieltämisestä ja tästä vihasta, niin mitkä sitten on ne seuraavat vaiheet, jos ja kun me päästään eteenpäin?
No, silloin kun todella päästään niihin syihin, että ihminen yksinkertaisesti hyväksyy sen tilanteen, että tähän on tultu. Että se tietynlainen kielto päättyy. Toki senkin jälkeen päivät on hyvin erilaisia. Voi olla sellainen olo, että nyt kaikki on taas jotenkin aika hyvinkin, että mä kestän tätä tilannetta. Ja sitten taas joku aktivoi sen rajun tunnereaktion. Mut todellakin. Sitten kun ollaan päästy siitä tietynlaisesta kriisistä hiukan yli, ohi, että pari voi alkaa keskustella sitä keskenään, että miksi tähän on tultu. Ja kyllä mä tässä kohtaa nyt kannustaisin kyllä, että kannattaisi ehdottomasti lähteä käyttää ulkopuolista apua tässä tilanteessa myöskin. Että se ei ole oikein niin kuin realismi, että parilla olisi sellainen riittävä objektiivisuus alkaa tarkastella sitä, että miksi me ollaan tähän tultu.
Kyllä niin kuin tuntuu, että aika harvinaista
on,
se olisi.
Ei se ani harvalta se onnistuu. Se on niin, että ne keskustelut kiertää herkästi sellaista samaa kehää. Ne ei niin kuin johda mihinkään.
Joo. Se, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, on, että miten sun vastaanotolla sä näet sen eron siinä, että jos on esimerkiksi ollut tämmöinen niin kuin lyhyt suhde, joka on ollut siinä niin sanotusti huuman huipulla ja se katkeaa, tai sitten vaikka pitkä suhde, että mitkä on ne suurimmat erot näissä tilanteissa?
Siinä on se, että se tunnereaktio siinä alussa voi olla kutakuinkin samanlainen, että siinä on raju raivo, tekisi mieli tappaa toinen, mutta kyllä se kiistatta on, että sellaisista yhden illan airahduksista päästään oikein selvästi helpommin eteenpäin kyllä. Toki ihmiset ja yksilöt on hyvin erilaisia tässä, että se on oma henkilöhistoria, aiempi kokemustausta vaikuttaa siihen aika paljon. Kyllä ihmiset saattaa vuosikausien mittaisista sivusuhteistakin päästä suhteellisen nopeasti ohi.
Niin. Mä itse mietin, kun rakkauslääkärin puhuu paljon näistä dopamiinivoittoisista tai serotoniinivoittoisista ihmisistäkin, sekin varmaan vaikuttaa, että mitä suhteesta on hakenut ja mikä se on. Että toiselle, jos sä oot ollut semmoisessa hirveän intohimoisessa suhteessa, joka on vaikka lyhyempikin, se voi olla sitten hirveän niin kuin noin hormonaalisestikin vaikeeta. Ja sitten toisaalta moni mielestä aika turvallisuushakunen, ja kun se pitkä suhde lähtee alta, niin meidän lähtee tavallaan kaikki ne elämän peruspilarit alta. Meidän saattaa lähteä taloudellinen turva, meidän saattaa lähteä se kunnioitus, arvostus, mitä me ollaan kumppanilta saatu, yhteiset tulevaisuuden suunnitelmat, ja silloin me ollaan aika tyhjän päällä.
Kyllä. Lähtökohtaisesti ihan jokainen meistä haluaa turvallisuutta ja ennustettavuutta. Se on nyt parisuhteen niin kuin perus pilareista, että siinä on riittävä turvallisuuden tunne läsnä. Niin.
Ja sitten kun se turvallisuus lähtee, niin me ollaan tietenkin aika tämmöisiä niin kuin riippuvuusherkässä tilanteessa, koska me varmaan niin kuin usein aletaan miettiä, että mistä me nyt saadaan ne uudet lähteet. Niin mitä sä antaisit tässä sitten vinkiksi?
Mä sanoisin, että tuossa kohtaa semmoinen elämän pelkistäminen ja yksinkertaistaminen, niin sit pitäisi karsia niin kuin semmoiset kaikki niin kuin turhaa kuormittavat rönsyt pois. Ja siis päihteiden käyttöön pitäisi välttää yli kaiken. Se on niin kuin monella se liian helppo ratkaisu, että lähdetään baareihin tai sitten juodaan kotona esimerkiksi. Ihan selkeästi, että jos siinä tilanteessa pystyy päihteet minimoimaan, niin se on hyvä asia. Mm. Ja tässä ihmiset on hyvin erilaisia, että jotkut esimerkiksi, mitkä on aika paljonkin saattaneet käyttää, niin lopettaa kokonaan siinä tilanteessa. Toisella se sitten taas karkaa käsistä.
Tämä on varmaan just sitä, millä ihminen ajattelee, että helpottaa sitä eroa, mutta itse asiassa pitkität sitä prosessia.
Joo, ja sitten tähän on selkeästi, että muutama viinilasi, niin sen jälkeen se kynnys, että aletaan laittaa viestejä vaikka sillä entisellä kumppanille tai jotain muuta, niin ihminen vaipuu semmoiseen itsesääliin ja sen kaltaiseen ja mitkä ei johda yhtään mihinkään.
Ja myös sitten se alkoholi tyhjentää entisestään meidän näitä niinku välittäinen varastoja, että sitten se seuraava päivä, sitten seuraava päivä on tosi hankala ja se masennus on varmaan entistä pahempi.
Täsmälleen, että sitten se on vielä voimakkaammin semmoinen melankolia ja apeus läsnä. Mm. Kyllä, se on ihan totta.
Mites sitten nämä muut tavallaan tavat toipua erosta? Paljon läheltä, kun on seurannut, joku aloittaa triatlonin ja toinen moottoripyöräilee, niin mitkä on niin sanotusti, mikä on se mekanismi, että miksi ihmiset toimii näin?
Kannustaisin siihen, että siinä kannattaa niin kuin lähteä kyllä siitä neljän seinän sisältä ulos. Ihan todellakin kävelyt, moottoripyöräily, kaikki tämän kaltaiset jutut, ne antaa semmoista tiettyä perspektiiviä. Sä pääset hetkeksi tilanteesta pois. Mutta sitten tässä on huomattava se, että monelle esimerkiksi sosiaalinen kanssakäynti voi olla tervajuonti. Se voi olla hyvin hankalaa. Voimat ei riitä siihen, että tavata esimerkiksi ystäviä siinä ihan alkuvaiheessa. Jotkut taas sitten toimii täysin päinvastoin, että puhutaan pitkiä rasittavia puheluita ja tuttujen kanssa. Et ehkä, mutta yleisempää on se ehkä, että se sosiaalinen niin kuin ihmisten tapaaminen on hankalaa, mutta siinä kannattaisi liikkua sitten.
Ja kuunnella itseä. Niin, tästähän jonkin verran mun mielestä tutkimustakin, että itse asiassa naisille se on tyypillisempää, että me puretaan ystävien kanssa. Että se on tämä tender befriend-tyyppinen tapa toipua. Ja miehille taas se, että me mennään yksin kalastamaan tai lähdetään moottoripyöräilemään, niin me periaatteessa sillä pystytään laskemaan niitä stressitasoja.
Ehkä semmoinen niin kuin selvä ero on, jos ero tulee, niin miehillä kyllä hyvin usein on se uusi suhde pedattuna siinä tavalla tai toisella. Ja sitten taas, jos se ero lähtee naisesta, niin silloin se voi olla, että siellä ei ole mitään uutta suhdetta, vaan yksinkertaisesti.
Tämä on mielenkiintoista, kun tätä kuullaan, että onko se tosiaan niin, että miehet ei lähde ennen kuin sitten on se uusi kehissä.
Ei, ja miehet selkeästi enemmän kieltää sen tilanteen. Se nähdään paremmassa valossa kuin mitä se on. Se nähdään siten, että me päästään, että tämä on nyt vaan tämmöinen tilapäinen ongelma, kun me päästään tästä omin voimin yli. Tässä on syystä tai toisesta. Se on varmaan tämä ympäröivä yhteiskunta ja tämmöiset tietynlaiset odotukset ja miksei kasvatuskin, mitkä on tähän johtaneet.
Eikö se myös niin, että miehellä on periaatteessa tapana sit nopea myös hypätä sit kuitenkin uuteen suhteeseen?
Ikävä kyllä. Ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että muutaman vuoden sisällä on peräkkäin katkenneita suhteita, pitkä rivi.
Niin kuin usein sitten törmätään niihin samoihin haasteisiin, varmaan jos ei olla pysähdytty tässä välissä.
Kyllä, varsinkin, että jos mies esimerkiksi niin kuin lähtee tämmöisestä, että joku on ollut syyllinen johonkin ja mua on kohdeltu nyt huonosti, niin ei todellakaan pysähdy miettimään, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, niin silloin se riski on erittäin iso, että näin käy.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mulla oli pitkään semmoinen tunne, että mä olisin itse aikoinaan omien sydänsorojen keskellä tarvinnut tukea kokonaisvaltaisessa toipumisessa. Siksi mä oonkin erittäin iloinen, että nyt mä pystyn nettikurssin välityksellä tuomaan tukea ja ymmärrystä sekä tieteeseen perustuvia käytännön vinkkejä kaikille sydänsurusta toipujille. Kurssi löytyy osoitteesta docemilia.com ja sen voi aloittaa vaikka heti. Ja mä olisin tosi kiitollinen, jos sä vinkkaat kurssista myös ystävälle, joka voisi olla tuen tarpeessa.
Itse aina pyrin ajattelemaan, että kaikki tämmöiset kiputilat, niin ne on niin kuin mahdollisuus kasvuun ja johonkin parempaan. Niin miten sä näet, että mitä pitäisi tehdä siinä vaiheessa, kun se ero on, että miten me pystytään kasvamaan ihmisenä ja oppimaan näistä virheistä?
Tämmöinen parisuhteen katkeaminen, niin se on parhaimmillaan myöskin todella iso mahdollisuus semmoiseen isoon henkiseen loikkaan. Mutta se edellyttää sitä, että ihminen on valmis tietynlaisen vaivan näköön siinä. Silloin se pitää olla niin, että ensiksi keskitytään siihen, että miksi tämä parisuhde on katkennut, mitä siinä on meidän välillä tapahtunut, mikä mun vuorovaikutuksessa toisen kanssa ei ole onnistunut. Mutta sitten myöskin, että ihminen niin kuin yksilötasolla lähtee itsensä kanssa pohtimaan niitä, että mitkä asiat mulle itse asiassa on tässä elämässä tärkeitä. Lähtee semmoisista omista arvovalinnoista ja pyrkii myöskin tuntemaan itsensä mahdollisimman hyvin, että minkälainen mä oikeasti olen. Pysähtyy miettimään sitä.
Useinhan me siinä parisuhteessa, haluttiin tai ei, niin tavallaan ehkä menetetään pieni pala itsestämme. Että kun me lähdetään, niin kuin tavallaan sehän on ihan normaaliakin, vai mitä oot mieltä?
Totta kai, että se on jonkunlainen kompromissi kuitenkin. Mutta todellakin, että sellaisessa tilanteessa, jos ihminen pysähtyy oikein kunnolla siihen ja näkee vaivaa, niin se saattaa olla jopa, että ihminen kokee myöhemmin, että tämä oli itse asiassa hyvä asia, että näin kävi.
Kyllä mä ainakin näen näin. Sanotaan, että itse eronneena, niin jos en olisi eronnut, niin olisi jäänyt hyvin suuri kasvu niin kuin kokematta.
Kyllä.
Että plus ei musta olisi tullut, en olisi varmaan kirjoittanut kirjaa enkä perustanut yritystä ja vaikka mitä, että siinä on niin kuin nyt kun jälkeenpäin katsoo, niin se kaikki kipu, niin kuin tärkeä se oli kohdata ja niin kuin pohtia niitä asioita, niin sitten syntyi itse asiassa tosi hienoja asioita ja varmasti se auttoi nimenomaan rakentamaan semmoista elämää, mikä on niin kuin oman näköistä ja niin kuin mä tällä mun termein puhun, että saa ne rakkauslähteet sitten muistakin lähteistä kuin vaan siitä parisuhteesta.
Ja mä muistan nyt myöskin semmoisen tutkimuksen, että se sanotaan, että mikä ei tapa, niin vahvistaa, että se todella sinänsä pitää paikkansa, mutta se edellyttää sitä, että ihminen on niin kuin aktiivinen toimija siinä tilanteessa, ottaa vastuuta siitä asiasta, käsittelee niitä, niin silloin näin todella voi käydä.
Ja sitten tietenkin vielä on se, että puhuttiin noista virheiden toistamisesta. Että se on sitten toinen kysymys, että okei, kohdataan itsemme, mutta sitten kun meillä on varmaan aika vahvat mallit tullut, sanotaan niin kuin äidinmaidossa jotain mistä liian, niin miten me vältettäisiin, että me ei sitten toisteta niitä samoja virheitä siinä tulevaisuudessa?
Me voidaan ajatella, että kaksi kariutunutta suhdetta, niin se voi olla ihan mahdollista, että tässä on nyt vaan tietynlainen kohtaamattomuus ollut. Mutta sitten jos kolmannen kerran todellakin niin kuin sama tilanne on taas, niin silloin kannattaa todella pysähtyä, että kaikki ei nyt ole niin kuin ihan kohdallaan. Ja se saattaa olla, että siellä on joku sen ihmisen lapsuuden, nuoruuden mallit esimerkiksi. Se kasvuympäristö on luonut jo semmoisen kykenemättömyyden, että ihminen ei kykene esimerkiksi tunteistaan puhumaan. Ei tunne riittävää empatiaa, on kykenemättömyys tällaisiin. Niin, mutta että nämä on, edellyttää kyllä sitä ulkopuolista asiantuntijaa siihen.
Ja tästä päästiinkin tavallaan siihen mun päässä pyörineen sen seuraavaan kysymykseen, että miten muuten niin kuin ero kriisin ja ahdistuksen keskellä, milloin on se aika, jolloin kannattaa hakeutua terapiaan tai ammattilaisen puheen?
Sanoisin, että jos se heti kun se akuutti kriisi on päällä, niin totta kai mitä nopeammin, niin sen parempi. Mm. Sinänsä kyllä se on hyväksi, mitä nopeammin lähdetään liikkeelle, mutta siinä on hyväksyttävää, että siinä alkuvaiheessa se energia menee kyllä sitten sen, että sit tilanteesta selviämiseen, miten ihminen selviää päivästä seuraavaan, koska sinähän saattaa olla jopa itse tuhoisat ajatukset mukana, siellä niin. Voi olla kaikkea mahdollista, jopa psykoosi, tämän kaltaisia asioita. Mutta sitten kun sit päästään tästä pahimmasta vaiheesta ohi, sitten se on mahdollista, että me voidaan mennä niihin juurisyihin syvemmälle siihen tilanteeseen. Ja sitten tässä tulee tietysti se riski, että joidenkin kohdalla sitten kun se akuutti kriisi on ohi, se tilanne jotenkin vakiintuu, jos käy vaikka niin, että se suhde jatkuu, niin sitten saattaa tulla semmoinen, että se kiinnostus loppuu siihen, että mä en haluakaan nähdä mitään vaivaa, että nyt tämä on niin kuin riittävän hyvä. Ja sitten ollaan jonkun ajan päästä samassa tilanteessa.
Niin, se on jännää, tuota näkee paljon, että tulee tavallaan, onko sitten menettämisen pelko tai joku hormonallinen piikki, mikä sitten meille antaa sitä energiaa, sitten kun palataan siihen samaan tai jotain, että ei tämä sittenkään niin kuin ole sitä, mitä haluaa.
Kyllä, ja ehkä se on toisaalta inhimillistäkin, että koetaan, että nyt tämä niin kuin tietynlainen painajasuni on takana.
Niin. Mites vielä ikä? Eli miten noi eroahdistus ja erokipuilu, jos miettii niin kuin parikymppistä tai sitten niin kuin nelikymppistä tai kuusikymppistä, niin miten sä näet tämän?
Tämmöistä hyvin nuoren ihmisen kipuilu ei missään tapauksessa pidä vähätellä tai ajatella, että se tuska saattaa olla ihan uskomattoman kova vähän yli kaksikymppisellä miehellä tai nuorella naisella, kun suhteellisen lyhytkin suhde on katkennut. Ja valitettavasti mä tiedän tapauksia, että se on niin kuin jopa itsemurha on ollut seurauksena siitä. Eli ne tunnereaktiot on todella rajuja siinä. Mm. Mutta se, mikä siinä on hyvä puoli, että siinä yleensä suhteellisen nopeasti sit päästään yli. Että siinä voi sanotaan puoli vuottakin riittää jotain kuukausia, että se elämä voittaa. Ja sitten siinä elämäntilanteessa on tietysti sikäli helpompaa, että siinä ei yleensä ole lapsia vielä mukana, ei mitään yhteistä omaisuutta. Sitten puuttuu sen kaltainen problematiikka, mutta sitä ei missään tapauksessa pidä vähätellä. Sitten taas toisessa päässä, jos mä ajatellaan sellaista, että kymmenien vuosien suhde katkeaa ja jos siinä on semmoinen, että valitettavasti aika usein mies, varsinkin jos se on ollut semmoinen, että se on ollut jossain määrin niin kuin kykenemätön semmoisen tasavertaiseen suhteeseen, niin siinä voi pahimmillaan niin kuin se koko elämänhallinta kadota. Että siitä ei koskaan toivota enää.
Niin. Tämä on semmoinen, mikä itseäkin mietityttää, että myös niin kuin nuorena päättyneessä suhteessa tuntuu, että on ihmisiä, jotka kymmenen vuosien jälkeen niin miettii päässään, että niin kuin aina haikailee sitä päättynyttä suhdetta. Mm. Että onko se myös sitten, että mitä siinä on mennyt väärin, että jos on jäänyt niin kuin kummittelemaan sinne?
Joo, toi on erittäin hyvä kysymys. Että sellainen, että joku nuorena katkennut suhde, niin se pitäisi niin kuin käsitellä, hyväksyä sellaisena, että sellaisia kumppaneita, niitä ei kovin montaa loppujen lopuksi ole. Niin kuin yhden ihmisen kohdalla, jonka kanssa semmoinen syvä, vuorovaikutteinen, hyvä parisuhde voi muodostua. Seksikumppaneita voi olla totta kai hyvinkin paljon, mutta sellainen, että kaksi ihmistä todella sopisi toiselle, niin se on ihan fakta, että kaikkien kanssa se ei onnistu. Tämä asia pitäisi ihan niin kuin normalisoida näin, eikä takertua siihen, että miksi ihmeessä.
Et kun se tuntuu, että ehkä se on myös se illuusio, missä me ollaan kiinni. Et kun kyllä. Meillä on ollut se vaikka joku nuoruuden suhde, niin ei ole ollut niitä haasteita, mitkä sitten todellisuudessa todennäköisesti olisi tullut esteeseen. Ja sitten se on jäänyt sinne mieleen semmoisena niin kuin täydellisenä suhteena, vaikka tuskin se ikinä sitä olisi ollut.
Juuri näin, että se on illuusio, semmoinen niin kuin haavekuva jostain, mitä ei todellisuudessa koskaan edes ollut.
Niin. Eli sitten sitä vaan pitää itselleen hokea, että näin ei ollut.
Joo.
Jos vielä loppuun listaisit 5 vinkkiä, että niin kuin tämmöiseen erosta toipumiseen.
Kyllä. Jos se ero on tosiasia, että se on tapahtunut, niin sen asian hyväksyminen on se ensimmäinen asia. Että ihminen pääsee pois tämmöisestä eräänlaisesta välitilasta, mikä kuormittaa, mikä estää kyllä sitten kaiken etenemisen. Ja sitten edelleen se, että ihminen hyväksyy se, että siihen kuuluu kaikkien tunnetilojen läpikäynti. Ja sitten tämmöisestä syyllinen syytön asetelmasta mahdollisimman nopeasti pois, koska se jumittaa ihmisen. Se pahimmillaan se, että niin kauan kuin ihminen on tässä asetelmassa, niin se kaikki se, mitä siellä takana on, niin jää huomaamatta. Ja sitten, miten otan opiksi tästä tilanteesta? Pitääkö mun hakea apua ulkopuolelta, jotta mä saan riittävästi ymmärrystä, että miksi näin on käynyt ja miten toimii toisella tavalla jatkossa. Ja sitten luottaa siihen, että elämä kantaa. Siellä voi olla lapset, ystävät, harrastukset. Ja tässä pätee sellainen, että sellainen pitkän parisuhteen kaatuminen, niin noin vuosi on sellaista aikaa, joka tarvitaan, että tästä tilanteesta päästään yli. Jollain se voi olla pitempikin aika, harvemmin lyhyempi.
Niin, että se tavallaan aika parantaa haavat tässäkin kuitenkin on sitten.
Kyllä, tuossa. Joo.
Kiitos tästä.
Kiitos.
Oli ilo, että olit vieraana.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.